365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme, dëgjues të nderuar, do të ndalemi tek Inkmari i Raimsit, njeriu i statistikave dhe i pyetësorëve. Jemi në vitin 825 e Inkmari sapo është emëruar i peshqëve. Për ta njohur më mirë diocezën e vet, ai përgatitet të bëjë një shtektim të gjatë. Dëshiron t'i vizitoj të gjitha kishat që janë besuar, por nuk niset për turizëm, por për një vizit baritore për t'i ndihmuar drejt për së drejti klerin dhe besimtaret. Prandaj ka përgatitur edhe një pyetësor shumë të holësishëm me pyetje të kësaj natyre, për shembull, a kanë bibliotekë kishat famullitare? E sa libra ka biblioteka? A është hapur pranë famullisë ndonjë shkollë për fëmijët? Si është vepruar për të mos lejuar që zogjet të hyjnë në kish? A kremtohet mesha sipas rregullave të përcaktuara? Pra, një listë e gjatë pyetjesh.
Inkmari e di se disa prej tyre janë disi qesharake, sepse tepër konkrete të hollësishme, por ai dëshiron t'i ndihmoj meshtarët e besimtarët, prandaj duhet ta njohë me fund jetën, e t'i bëjë edhe ata ta njohin. Kështu të dyja palët do t'i shërbejnë si duhet kishës së Raimsit. E përsa i përket kishës, Inkmari e Lëmënjan pyetësorin e nisë drejt katedrales. Sa po t'i krijohen mundësit, do të bëjë një vizit në kantier. Para ardhësi ti e Boni, ka filluar punimet për ndërtimin e katedrales së re, e Inkmari dëshiron t'i vijoj e t'i përfundoj për t'a bërë katedralin e ti sa më të bukur në të gjithë mbretërinë.
E pastaj në mbretëri, mendon me tutje Inkmari, mendja e ndritur e të cilit kalon nga një ide tek tjetra, punët nuk shkojnë fare mirë. 2 vjet më parë, pikrisht në vitin 843, perandoria e vjetër e Karlit të Madh u nda ndërmjet të nipave me traktatin e Verdunit, por më njëherë pas këtij traktati u ndez sherri, siç ndizet gjithnjë kur sundoi njerëzit që kundërvihen njëri tjetrit, madje që urrejnë njëri tjetrin. Ç'pasoja do të ketë vendi? Pasojat e sherreve e të grindjeve nuk janë kurrë të mira.
Madje historia na bind se sherri e shkatrimi shkojnë krah për krah, e që t'i jepet fund grindjeve, Francesi duhet një mbret i denjë për ta sunduar. Inkmari nuk ka pik dyshimi, vendin duhet ta sundoj Karli i shokt. I peshqvi ka nisur ta përkrah që në fillim, e do t'vijoj ta mështes me gjithë shpirt, ndonë se te për modest, a e di mirë se ka ndorë forca që tundin malet. Në moshën 40 vjeçare i ngjet vulkanit prej kraterit të cilit vërshon ditë për ditë një lavë zjarrit energjish e desh për vendin e për kishën. E ndjen se është i Zoti të ndikoj fuqimisht mbi armërinë e Francës.
Historia do t'i kujtoj aftësitë e shkëlqyra organizative dhe vendosmërinë e patundur të Inkmarit. Ishte pra i peshqev ideal për një epokë krize. Gjithni i vedishëm për atë që kërkonte. Mbi të gjitha donte ta bënte Raimsin qytet model. E ja doli mbanësh plotësisht. Në sheku që pasuan, mbretrit e Francës e bën zakon të kurorzoheshin pikrisht në katedralin madhështore të këtij qyteti, plot me vepra të papërsëritshme arti e feje, që u kryen pikrisht në kohën e i peshqvit Inkmar.